تر کل داوید ایران
مازنیمی کریم شالوم راو هب پودکاست ششومیم نوت سر بمخلیکی تب تکشورت شل ایران رادیو ام تعنینیم لمشموع اود پودکاستیم سوگزه یخالیم لمتصو اوتام باتر ایران رادیو وگم برشاتو تخفراتیوت بمتصاوت هکشور ایران رادیو دوت آی آر اود شالوم ببر كارفيعي نوهر جانوف انو متخسيم لخوكيم ولسخويوت هبين الأميين بميوخاد لأوتام خوكيم وسخويوت هنوغيم لمعتصار إيلاديم بهكشير زي نتنخس جم لهوراوت هاكاريوت شل دين سخويوت هادام وهمشبات ها هومانيتاري هكولولوت ات متصاوام شل إيلاديم فلسطينم بكيله ונספר לכם על ההפרות החוזרות ונשנות של ישראל והגישה חסרת האחריות בהקשר זה. תהיו אמנו. המשפט ההומניטרי הבינלאומי IHL וזכויות האדם הבינלאומיות IHRL הן שתי מערכות משפטיות נפרדות אך משלימות זו את זו. שתי המערכות עוסקות בהגנה על חייהם, בבריאותם וכבודם של בני האדם. זכויות האדם שייכות לכל האנשים בעולם והן אינטגרליות. משמעות הדבר היא שהן שייכות באופן טבעי לכל בני האדם ברחבי היקום וישימות לכל האנשים ללא קשר להבדלים של גזע, מגדר, לאום, דת ומוצא אתני. משפט הומניטרי בינלאומי IHL עוסק ספציפית במלחמות סכסוך מזוין וכיבוש. חוק זה שואף לשלוט בסכסוכים מזוינים, לצמצם את השפעותיהם ולהגן על מי שאינם משתתפים או נסוגו מהעימותים הללו מפעולות איבה. הן המשפט ההומניטרי הבינלאומי והן דיני זכויות האדם חלים בעתות של עימות מזוין. ההבדל העיקרי בתוכלתם הוא שלא ניתן להשעות את המשפט ההומניטרי הבינלאומי, אך חוק זכויות האדם הבינלאומי מאפשר למדינות להשעות מספר זכויות אדם אם הן עומדות בפני מצבי חירום. עם זאת, מדינות אינן יכולות להשעות זכויות יסוד מסוימות שיש לכבד אותן בכל הנסיבות. זכויות אלו כוללות את הזכות לחיים, האיסור על עינויים ויחס או ענישה בלתי אנושיים, איסור עבדות ועבודות כפייה, עקרון הלגיטימיות ואי רטרואקטיביות של החוק והזכות לחופש מחשבה, אמונה ודת. כאמור, שתי מערכות המשפטיות הללו נועדו להשלים זו את זו. נושאים רבים המקובלים בעולם כמו איסור עינויים מוזכרים הן בדיני זכויות האדם הבינלאומיים והן במשפט ההומניטריים. ילדים פלסטינים כאנשים מוגנים, גם כילדים זוכים להתייחסות מיוחדת בשני החוקים הבינלאומיים הללו. לדוגמה, החוק החשוב ביותר במשפט ההומניטרי הבינלאומי הוא אמנת ג'נבה. באמנות ג'נבה יש הוראות לימי מלחמה המוגנות על ידי אנשים שכבר אינם במלחמה. בשנת 1989 הכירה אמנה זו בילדים כחלק הפגיע ביותר בחברה. הכלי העיקרי של המשפט ההומניטרי הבינלאומי בנוגע לאסירים הפוליטיים הילדים הפלסטינים הוא אמנת האג משנת 1907. בדבר החוקים והתקנות של מלחמה ביבשה והנספח שלה התקנות המתייחסות לחוקי המלחמה ביבשה או תקנות האג. תקנות האג מוכרות כמשפט בינלאומי מנהגי וכמו רוב הוראות אמנות ג'נבה הן מחייבות את כל המדינות. סעיף 6 לתקנה הזו נוגע לאזורים שנכבשו על ידי כוחות צבא של מדינה אחרת. הקובע יש לכבד את כבוד בני המשפחה וזכויותיהם, חיי הפרט, רכוש אישי וכן אמונות ומנהגים דתיים. ההגנות הרחבות הללו כוללות גם מבוגרים וגם ילדים. אמנות ג'נבה והפרוטוקולים הנוספים שלהן גם תוכננו במיוחד כדי לספק הגנה לאנשים פגיעים בעתות של סכסוך מזוין וכיבוש. כ-25 מהנספחים הללו מדגישים הגנות מיוחדות לילדים. כך למשל, באחד הסעיפים נכתב, יש לכבד את הילדים ולהגן עליהם מפני כל תקיפה. שני הצדדים לסכסוך חייבים לספק את הטיפול והסיוע שילדים זקוקים להם, בין אם בגלל גילם או כל דבר אחר. לאחר מכן, ומתוך הבנה שיש להתייחס לזכויות הילדים בנפרד מזכויות המבוגרים, אמצה הקהילה הבינלאומית את האמנה בדבר זכויות הילד בשנת 1989. למעשה, זה היה מאמץ ההסברה הבינלאומי המפורט הראשון שהתייחס ספציפית לנושא הילדים. הסכם זה הכניס שלושה שינויים מהותיים בתפיסה הבינלאומית של ילדים. על פי שינויים אלה, לכל האנשים המוגנים יש זכויות שיש לכבד, כגון כבוד וזכויות המשפחה שלהם, אמונותם ומנהגיהם הדתיים, ומנהגיהם ומסורותיהם. תמיד יש להתייחס אליהם באופן אנושי ולהגן עליהם במיוחד מפני מעשים או איומים באלימות ומפני עלבונות ופגיעה בפרטיותם. האמנה המחייבת בדבר זכויות הילד משנת 1989 יצגה שינוי במעמדם של ילדים, הן בכך שלילדים כקבוצה אנושית מובחנת יש זכויות ספציפיות והן שלילדים יש צרכים מיוחדים ובגלל פגיעותם הם זקוקים להגנה רבה יותר. ההסכמה שהושגה על האמנה בדבר זכויות הילד באום הייתה גדולה מזו של כל האמנות הקודמות. רק שתי מדינות, ארצות הברית וסומליה, דחו את ההסכם, ועקרונותיו התקבלו כמעט פה אחד על ידי הקהילה הבינלאומית, מה שהפך אותו למסמך זכויות האדם המקובל ביותר בהיסטוריה. כמובן, לצד האמנה לזכויות הילד, מצעי זכויות האדם רבים אחרים מספקים הגנה ספציפית ישירות לילדים העצורים, כולל ההצהרה האוניברסלית בדבר זכויות האדם UDHR, האמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות ICCPR, והאמנה נגד עינויים וטיפול בלתי אנושי CAT. בכל פעם שמדברים על ילדים אסירים פלסטינים, עולים בראש שני עקרונות חשובים ויסודיים. עקרון טובת הילד, המוזכר באמנה לזכויות הילד, בכל הפעולות הנוגעות לילדים, בין אם נעשות על ידי ארגוני רווחה פרטיים או ציבוריים, בתי משפט, רשויות ציבוריות או גופים מחוקקים. טובת הילד תהיה שיקול أكاري هشيني هو أكارون ها أمتساعي ها أخرون شو هو أكارون ها موسكار بإخاد ها سعيفيم شلها أمنا بدفار سخويوت ها يلد وكوفيا ما تصار أو كليئة شل يلد يشميش كي أمتساعي أخرون في لتكوفا كتصارا كخل ها أفشار ما إيداخ تكانيم بين الأميين أوسريم كل إمتساعي مشمعت هعلول لسكان إت بريئوتو هفيزيت أو هالنفشيت شل هيالد هي أسرى بالتخليت هالسور على كليئة بتا خاشوخ لخلوتين أو بفدود عادكو سبرنو لخم على الخوكيم بين الأميم لجباء أسيريم بميوخادي لاديم لاخر مكان نفخان اتها يخص شل إسرائيل ليلاديم ها فلسطينم بعد كما هو خوريق مي هستاندرتيم ها بين الأميم إخاد مهم هو محمد الجابري بن 17 لمعسه محمد هو إخاد ممؤوت يلاديم فلسطينم أشر نعتصاريم ونخلائيم على يدي كوخوت هتصفاها يسرائيلي مديشانا بأمتلا شلها فرد خوكي هبتاخون كأشر محمد نعتصار لريشونا بديسمبر ألبايم بأشماتي دوي أفانيم بيت مشبات تصفاي غازر علاف شمونا واختسي خوتشي مأسار محمد الجابري متأر كتصد ناتصار في أومير كي شلوشيم خياليم إسرائيليم تاكفو ات بيتينو بشعة شتايم لفنوت بوكر بأوغست ألبايم في أخت هخياليم باشتو على هبايت هم شافرو ات هخلونوت وهخريمو ات مخبرة هالتلفونيم شلانو لكخو أوتي لقاق شل هبايت وشألو أوتي شئلوت على هأناشيم شهم مخبسيم بمشخ شعتايم أخركخ لكخو أوتي لارخوف هم كسو لي ات عينايم وكاشرو ات يداي مأخراي هقاف شلي بأزيك بلاستيك أخرازي هخريخو أوتي لليخت كمعات كيلومتر بدارخ ام هايتي لو هوليخ بمهيروت هايو دوخا بيم اوتي كاديما مي اخور كشي هقانو لجيب داخفو اوتي لريخف فيروشي باقا باتكرا قام اخي عبد هايا بتوخ الجيب هخريخو اوتانو لاشيفت على رتسبات همخونيت أربعة خياليم هايو اتانو بخيلك أخوري شل هجيب وهكو أوتانو كل هدرخ لياد هم هكو أوتانو هاليفو أوتانو وإيمو علينو بتكيفا مينيت أخركخ هجانو لباسيس هتصفائي شام هشئيرو أوتانو بخاتصير أم يدايم وعينايم كشوروت بلينو ات كل هالليلة بأوتو أوفن إبلي أخل ومايم بخاتصير لمروت هيوتا خفيرا بإرغون هاوم ورؤى عتصما كفوفا لإرغونيين وأمانوت بين الأميين وسخويوت هادام إسرائيل بتسعى اتهبشعيم هنتعافيم بيوتير نيجد هعامها فلسطيني خسرها هجنا وهوخيخا شئينا متسيتت لأف إخاد من إرغوني سخويوت هادام هأمانوت أو هموزدوت بين الأميين شلوشا مانوفيم أكاريم مؤرافيم بخكيرة هيلاديم هاتصوريم هفلسطينم بإسرائيل هم هالشباك هم مشترى وهم موديعين هاتصفائي شيتات هخكيرة وها عنويم شل يلاديم فلسطينم عاليدي هم مشتر هاي إسرائيلي هي أخزاريد ولو إنوشيت بيوتير عاد كما شعنو يخوليم لدعت أف خيا لو معنا خيا أخيرت بدارخ زو كمات للو يوتسي منها كلال كل هيلاديم هف فلسطين مهايو نتونيم لمكري اخاد او يوتير شل عنويم متو قاديم بمدو ياك بخلاكيم هبائيم بهت بسيس على شفع اديوت مشخنعوت يباخين بكبيدة هشالاف هريشون بمعتصار شل يلاديم فلسطينم دهينو معتصار بهعفرة لفاتي معتصار. عاد كان مازنيم كريم عاد ها بودكاست هبا.
دهوت و بوليتيكا
مازنيمي كريم شالوم راف همشتار هي إسرائيلي هفتسيس أزوريم شونيم بسوريا مسبار بعميم بيوم 26 فبراير في هتكفوت إلو هيفيو لمسبار هروجيم وفتسوعيم مكورات سوريم دفخو شي نشمعو ببوكر يوم 26 فبراير بتسوتسيم كفاديم بدمسك بأتار هايتون هالسوري الوطن نختف كي همشتار هي إسرائيلي تاكاف ات إزور الكسوة بدروم معراف هبيرة دمسك ملاتيم إسرائيلي متاسو جنب شميم خوزوت كونيترا في درعا بتوخكخ هفتسيتسو ما توسيها كراف شل همشتار ات إزور تل الخارة بمخوز درعا بمكبيل لا هتكفوت هايلو ريشة الميادين دفخا جمع على كنيستام شل خيالي همشتار هكوفيش لخفار عين البيضة هم مكان بتصفون مخوز كونيترا هكوفشيم هاي إسرائيليم جم نخنسو في عفرو ديرخ هكفار سيدة شي بقولان بين نافوت درعا في كونيترا كموخين لتصد هتكيفوت هأفيريوت هكفيدوت على دمسك ودروم سوريا تنكي همشتار هاي إسرائيلي نفرسو برتسواتها قبول شلم خوزو الدرعة في كونيترا في خوخوتها كبوش نخنسو لخما كفاريم تزفا إسرائيل الشير اتهد كيفوت في تاعن كي تاكف مطارات تزفايوت بدروم سوريا لربوت مفكادوت في أتاريم هميخيليم تسيود تزفايي مازنيمي كريم هاهد كفوت هخوز روت ونشنوت شل همشتار هاي إسرائيلي ناجد سوريا هترخشو جام بتكوفاتو شل بشار الأسد هنسيها المدينة لشعفر همزوت هبقوعيم لأخر نفيلات بشار الأسد متبتسهيم بكلوت روش اوف نوخوت خسرت تقديم متصد إخاد همشتار هاي إسرائيلي سافور شعين ممشلة كهرنيتيت في خزكة بسوريا ومتصد شيني هشليتيم هسوريم هخداشيم تيرم هيجيفو برتسينوت لتكيفوت هاي إسرائيليوت بين تايم لآخر نفيلت مشتار أسد همشتار هاي إسرائيلي هشميد ات كل هاي خولوت هتزفائيوت شل سوريا بهفتصصوت شنمشخو كما يميم هش إلهي ما هن مطروتاف شل همشتار هاي إسرائيلي بهتكفوتاف هخوزروت ونشنوت هنوخخيوت نجد إزوريم شونيم بسوريا نرأي كي همطراها خشوفا بيوتير شل همشتار هاي إسرائيلي هي لخبوش شتاخيم مسوريا مشتار زي شكاواش خلاكيم مسوريا لأخر نفيلات أسد خوتير لسبايا خلاكيم إلو لشتاخيم هكفوشيم بمتصاوت هتكفوت خوزروت ونشنوت مشتار زي منسي لتصور بخد وخسر بتاخون بكيرف توشوه هايزوريم هموتكافيم كخ شهم يقالتسو لعزوف ات هايزوريم هلالو بهكشير زي بعقوت تنوعوت خشودوت إلو نقلتسو خالك مي توشوه هكفاريم لهتبنوت مباتيهم ولفروخ لإزوري هتصافون متران وسيفت شل همشتار هاي إسرائيلي هي لمنوع مهم ممشلاها السوريت هخدشا لهيكيم باسيس الصفائي بدروم همدينة توخ حكمت باسيس الصفائي إسرائيلي بسوريا عتسما عاد كان توخ نيت هشافو
بلیف هاین یعنی
مزنی می کریم شالوم راو تکس هلویت گوفاتو هکدوشا شلا خلال سید خسر نصر الله مسکال خزبالا بلوانون هد کیم بی بیروت بشعوت هبوکر شل یوم ریشون اسریم اشلوشا بی فبروار بی نخوت مشلخوت رشمیوت ویت سبوریوت می شوییم و تشع مدینوت برخوه عالم مئات الف اناشیم لبنانیم و خسیده هد کومیموت بمدینوت معراب آسیا و بم کومات اخرین با علام تساعدو می هشاعات هم مقدامات لخفون حکمت تکس ها هلویا شل ها خلالیم سید خسن نصر الله و سید هاشم صفی الدین اگده لحپارد مشنه ها خلالیم ها نزگاویم هلالو و الخدش ات هتخیبویاتهم لهلان كتا من التوخ منخيم شلها الروح خشوف هزه بسكور على هالفايتو شل سيد خسن نصر الله نختاف بعد تونكيهان ازدوت هتوفا بالفانون ملائيم بيرفافوت أفاليم شهجيو لو بفكودة أو بخفية إلا بليف مالي أهفا في نئمانوت ياتسو للفوت آدم شبمشخ شانيم شامار على الكل هاتكم يموت قهفوه هایتون شیوچه لاور بی تهران حسیف زیلو رک تکس پریده زوهی تگووا خریفه لیمی شخاشف شی بی امتصاوت کدوریم و ایش هم یخولیم لها پیل ات هدیگل شهایا بیاداو شل منهیگ ها هتکومی موت بلوانون
بلیف هاین یعنی
مزنی می کریم هپرشان هل لبنانی حسین مرتضی هدگیش شی هشت تفوت شل ها اناشیم بی تکس ها هلویا شل سید خسن نصر الله هی لمعسه خدوش هن ایمانوت لی منهیگ ها هدکومی موت لا هتكم يموت عتما في لا افشاريوت ها استراتيجيوت شلا نخوت ها عم بتكز هي خالك مهم الخما بأويف ومرأة ات تميخت ها عم با هتكم يموت خزب الله هو خالك مي ممشالة لبنان ويهي نوخيخ بممشالة هزو البرت كونستانتيان برشان بوليتي ومنخيه التخنيت هم فرسيمت خازون الپايم وشلوشيم بلبانون آمار برعيون لفرانس اسرين في اربع كي نصر الله هيا لورك منهيك بوليتي اللا جامد موت داتيت بعلت هشبع نرخيفت بايزور خسيديم ربيم شل اهل البيت تسأتسأهن فيها اسلام علاف هشالوم رؤيم بو منهيك في اور فورماتور هستوري هل ويتوش نصر الله لورك كده لخبادة نصر الله إلا قام كده لهدقيش ات هماش خوت خزب الله براما هبين الوميت عاد كان تخني تشافوه
Oh.